Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх радіослухачів, це Денна Катехеза, я ведучий, називаюся Максим Приступа, радий вітати сьогоднішнього катехита, це отець Олег Соломон. Слава Ісусу Христу, отче, сердечно вітаю в ефірі Радіо Марія.
Слава навіки Богу, теж сердечно всіх вітаю.
Говоримо далі про апостола Павла, про його місійні подорожі, і сьогодні будемо завершувати історію зі святим Павлом в його другій апостольській місійній подорожі до Коринта, то це буде така собі завершальна підсумкова, ну і звісно, що анонсуюча катехеза, тому що далі будемо продовжувати про іншу так само місійну подорож апостола Павла, і запрошується до катехези, до безпосередньо вже самого висвітлення матеріалу, про що ж сьогодні йтиметься.
Так, ми сьогодні завершуємо власне ту історію про подорож другу місійну святого Павла тим остаточним таким місцем, де він завершує цю подорож, є Коринт, є спільнота в Коринті, яку він евангелізує, яку він створює, і будемо пробувати подорожувати разом з ним, слухаючи Божого Слова, спираючись на діяннях апостольських, які описують цю історію, але теж беручи під увагу таким своєрідним коментарем вже самі слова Павла, які він тими словами пише до тої спільноти в Коринті в своїх посланнях першому і другому. Павло залишає Афіни. Ми про це говорили на попередніх катехезах. І з такого, можливо, невеликого, але дуже важливого центру культурного, яким були Афіни для Греції, переходить до Коринту. Було це античне місто, яке римляни, правда, в 146 році до Різдва Христового майже тотально знищили, і цілий вік цю місцевість ніхто не заселяв. Реконструкція почалася в 44 році після Різдва Христового, і це місто стає важливою колонією римською. В часах Павла воно є містом дуже сильно розвиваючим таким, містом, де живе понад 300 тисяч мешканців. Навіть стадіон, якщо візьмемо під увагу, щоб так дещо собі побачити, наскільки це було велике місто і значиме для римлян в тих часах, мав 18 тисяч місць. Правда, тут ще є одна особливість. Коринту майже дві треті цього міста, якщо говорити про популяцію, про людей, які там жили, які населяли це місто, це були невільники, були раби. Коринт знаходився 60 кілометрів від Афін. Він лежить над Йонським морем. Але, що важливо, він мав особливе значення портове для Греції. В тих часах, як зрештом сьогодні, правда, сьогодні є канал, який в'яже море Йонське з Егейським, той час, щоб не опливати весь Пелопонес, була збудована певна система таких валів, дякуючи яким по землі пересували маленькі човни чи кораблі з одного порту на другий, з Йонського моря на Егейський, в такий спосіб ті подорожі торгові не тільки ставали більш такими економічно вигідними, хоча б часово. Коринт був також столицею Ахаї, це була провінція римська, і становив своєрідну браму між Заходом і Сходом. Тут зустрічалися греки, фінікійці, народи з Азії, римляни, євреї, єгиптяни. В основному тут займалися працею і торгівлею. Місце було дуже багате і славне, але ще була одна особливість Коринту тим, що тут існувала така комерційно набудована проституція. Настільки місто було віддане розпусті, що навіть слово розпуста було пов'язане з тим, з цією місцевістю. Корінтіанізувати означало жити розпусно. Наприклад, Страбон, грецький автор, писав, що не всім можна жити так по-коринськи. Тут були присутні дуже багато різних культів, різних релігій, але найбільш знаним був культ, власне, Афродити, яка була захисницею міста. І саме дякуючи цьому культу підтримувалася ця ідея розпусти, тому що дуже багато було проституток сакральних, які були призначені для служб в цій святині і цій богині. І видавалося, що Коринт не є найбільш таким відповідним місцем для проголошення Євангелії. Не було тут такого духа філософського чи релігійного, наприклад, як в Афінах. Було це місто зіпсуте і багате, де була така своєрідна мішанина різних релігій, культів, які були одні варті других. Але однак саме тут, дякуючи Павлові і його товаришам, зароджується, повстає дуже сильна і велика спільнота, одна, зрештою, з найважливіших в першому віці серед християн. Правда, складається вона в більшості своїй з невільників і вбогої варстви населення, але дуже жива і багата в різні благодаті, в різні дари. Не було тут багато можних, заможних людей, але ще через те, що більшість членів цієї спільноти були невільниками, були людьми вбогими, бідними, походили вони з різних місць узбережжя Середземного моря, мали теж походження і релігійне зовсім різне. Тому в тому моменті, коли прибув до них Павло і почав проповідати Євангелію, вони переживали своєрідну кризу ідентичності, тому що жили далеко від свого родинного середовища. І тому, зрештою, сьогодні є теж такий досвід церкви, що буває, коли проголошується Євангелія, коли пробується реванглізувати церкву, найчастіше саме такі люди, котрі переживають кризу ідентичності, котрі відірвані від своїх корінь, можуть бути таким дуже добрим місцем, де Євангелія проповідується, засівається і потім дає плоди. Два послання до коринтян, які залишив нам святий Павло, також дають нам ще краще пізнати спільноту з Коринту, ніж будь-яку іншу. Павло затримується там теж досить довго. Він буде проповідувати в Коринті 1,5 року. І що цікаво, в основному він буде звертатися вже там до язичників. Текст, якщо візьмемо до рук, ми за хвилинку його ще прочитаємо, а це саме 18 розділ, перші вірші. Від 1 по 17 текст можемо так структурально поділити, стосуючи ключ саме діяльність самого Павла і ситуацію коло нього. І тому перший, четвертий вірш говорить нам про таку спокійну діяльність Павла, який започатковує спільноту. Пізніше, коли приходять два його товариші, починається в 5-7 вірші такий своєрідний взрив євангелізаційний. В 8-11 вірші відбувається навернення старшого синагоги. І тут йде мова вже про спільноту, котру творить велика кількість людей. І кульмінаційним моментом саме того перебування святого Павла в Коринті є епізод Галіоном, намісником римським, братом знаного нам Сенеки. І тут чому текст так важливий? Тому що саме під час суду над Павлом цей римський урядник, намісник доконує такого першого офіціального визнання християнства. Згідно нього нова релігія не є злочином адікема, ані злим вчинком радіоргема. І як дізнаємося з тексту, Павло залишається в Коринті біля 18 місяців, а звідти вирушає вже знову, якби вертаючись спочатку до Ефесу, а пізніше до Антіохії, так якби в такому контексті завершується та друга подорож місійна святого Павла. Перед тим, як перейдемо до нашого тексту і звернемо увагу на якісь основні такі ідеї тексту, на якесь його богослов'я, я би, ну, тексту з Діянь апостольських з 18 розділу, який описує перебування святого Павла в Коринті, хотів би в рамах коментаря прочитати ще один фрагмент, дуже важливий, на мою думку, він є добрим таким коментарем до історії життя Павла саме в цьому місці. Це текст першого послання до Коринтян 1:17-28. Читаємо, що «Христос же послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним». По слову про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас це, що спасаємось, сила Божа. Писано, бо знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де вчений, де дослідувач віку цього? Хіба Бог не сподобив дурною мудрістю цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога в Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа – Божу мудрість і Божу мудрість. Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на звання ваше. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погоджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалось перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога, і оправданням, і освяченням, відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Та й я, коли прийшов до вас, братине, прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, весь тремтів. Слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили. Щоб ваша віра була вже не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають. Але говоримо про мудрість Божу в тайні, закрито, що її Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то не розіп'яли б Господа слави. Оцей текст, який є своєрідним таким вступом до послання, до першого послання до Коринтян, який, можливо, добре нам пояснює, що керувало Павлом в моменті, коли він перебував в Коринті, коли створював заснову ту спільноту, коли промовляв до тих людей, людей вбогих, людей, які були невільниками. І тут він спирається теж на свій власний досвід. Досвід свого життя, досвід свого покликання. Ми пам'ятаємо, що він вирушив в дорогу з Єрусалиму до Дамаску, аби переслідувати християн, але дуже швидко після свого навернення він стає на ту саму дорогу тої самої долі. Втікає з Єрусалиму, щоб там, тому що там він стає сам свідком переслідування вже його, і тому брати мусять його звідти відіслати. Затримується на певний час в Тарсі і в околицях, поки Варнава не кличе його до Антіохії, а звідти з Антіохії вони знову йдуть до Єрусалиму, де планують свою подорож. З Єрусалима вертається до Антіохії, котра є єдиним місцем, де може перебувати і бути в спокої, де чується своїм. З Антіохії йде до Антіохії Пізидейської. Там вже починає відчувати переслідування, котре змушує його втікати до Іконію. Знов видається, що все йде добре, він може вільно проповідувати Євангеліє, поки не проходять переслідувачі з Антіохії, хоч і його камінують. Знов йде до Дерби. Але хоча цього разу це не є його такий спосіб втікти, тому що там він не переслідує, там його не переслідують, але по кілька днях він вертається знову, щоб відвідати Лістру. І там, власне, закінчується його перша подорож апостольська. Бачимо, що в свою першу подорож Павло вирушає саме в результаті переслідувань. І закінчує ту свою першу місію також з причини того, що його відсилають, тому що його знову хотіли окаменувати, його спускають з мурів міста в кошику, тому що міг попросту загинути. Під час другої подорожі місійної до Філіппів все йде добре, потім він знов ув'язнений, його побито, в чудесний спосіб він звільняється, просять його, щоб він не дійшов, щоб не було якогось ще більшого переслідування. Потім бачимо його в Салоніках, де він затримується на 3 тижні. Але і там не може довго бути, тому що переслідувачі з Філіп знов приходять до нього, мусить втікати, йде до Береї, там повторюється та сама історія, знов втікає, йде до Атен. Але, правда, звідти відходить вже спонтанічно, не підпадає під то якесь переслідування, яке йде з ним в парі, в його подорожах місійних, але, як сам пише, з великим страхом і переживанням, з тривогою. Але в Афінах Павло здобуває дуже великий досвід, який буде суттєвим для його майбутнього в тому проповіданні Євангелії, до якої він покликаний. Він пробує зовсім новий модель, про який ми з вами говорили, інкультурації, коли християнське слово, коли християнська Євангелія проповідується в середовищі філософів, і де він виходить не з історії Старого Завіту, але починає з фігури незнаного Бога, і пізніше в цю постать починає вкладати суттєві правди про Христа, Бога, який ще не знаний. І деякі люди там навертаються, Діонізій, Дамаріс і багато інших. Але чому він не залишається там довше? Чому йде далі? І тут важливо, що він правдоподібно розуміє дуже важливу, можна так сказати, фундаментальну річ. Щоб стати християнином, потрібні певні умови, котрих мешканці Афін на той час ще не мають, не сповнюють. Щоб стати християнином, треба стати більш людським, більш чоловічним. Що треба визнати інших людей рівних собі. Тим часом, звичайно, в тому середовищі було так, хто був більш шляхетного роду, багатий, мудрий, тому на другу дивився як на когось негідного, як гідного погарди, в Богу слабшого, якого навіть не вважав, в принципі, за людину. Тому, трактуючи іншу людину в такий спосіб, гордуючи нею, можна було і точно гордувалося Богом і не набувалося ніколи тої мудрості Євангелії, яка полягає на визнанні Сина людського, це означає мудрості Божої, котрий став останнім з усіх, про що ми читали з вами в тому фрагменті з першого послання. Мудрість любові є, власне, тотальною противагою до мудрості володарів, князів цього світу. Є тотальним супротивом цьому світу, який не любить, але нищить, переслідує, обманює. Є теж противагою до свободи цього світу, котра полягає, та свобода цього світу, на тому, щоб панувати над іншими. А тому першою такою умовою, аби стати християнином, є умова стати людиною. Саме так, як Петро, котрий, коли став перед Корнелієм, котрий хотів йому віддати уклін, говорить йому, не чинь того, я теж є людиною. І тут можемо говорити про таке своєрідне навернення остаточне Петра, котрий зрозумів, що має бути людиною. То вже не був той Петро, котрий думав, що є таким такою особою, котра ніколи не підведе Ісуса. Тому що саме Ісус йому сказав, на тобі, як на скалі, збудую свою церкву. Петро тоді думав, можливо, що опануємо цілий світ, тому що ти, Господи, є Месією Божим, а ми маємо Бога по нашій стороні. Але тоді Петро ще нічого не зрозумів. Тепер та розуміння приходить до нього. Я теж є людиною, таким, як той язичник, котрий стоїть переді мною, якого так само, як мене, кохає Бог, кохає Господь. І тепер Павло, подібно як Петро, розуміє цю велику справу. Розуміє, що тільки ті люди, з котрими він може жити на рівні, з котрими може буде працювати, заробляти на кусочок хліба, як це буде, власне, в Коринті, він зможе до них промовити про Ісуса, який їх братом, який є їх також і спасителем. І тому поступово, власне, переходимо з вами саме до того нашого тексту, і зараз ми його прочитаємо, і попробуємо звернути увагу, принаймні, на найважливіші речі, котрі стосуються того перебування Павла в Коринті і завершення його другої місійної подорожі. В 18 розділі з 1 по 6 вірш читаємо такі слова. Після цього Павло вийшов з Атени і прибув до Коринту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Аквила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії і прискіло його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеї та греків. Як же прибули з Македонії Сила та Тимотей, Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противились і хулили, він обтрусив свою одежу до них і мовив: «Кров ваша хай спаде на голову вашу. Я чистий. Віднині піду ж між поган». Маємо тут, в цьому тексті, перехід від першої такої хвилі евангелізації в Коринті, коли Павло сам працює і тільки в суботу він йде до синагоги і там проповідує Слово Боже, до другої тої хвилі, коли евангелізація рушає такою повною парою, коли доходять до нього Сила і Тимотей. І розпочинається то свердження по тих речах, по тих справах. Після цього, так докладно, після цього відноситься до попередніх слів. Які це слова? В Афінах він почув, як йому було сказано: «Послухаємо тебе іншим разом». Коли хтось говорить «послухаємо тебе іншим разом», це означає, що взагалі не хоче тебе слухати. Тому тут якийсь спосіб примусу, чи якісь ще спроби, щоб той хтось, хто не хоче тебе слухати, захотів це робити, не мають сенсу. Але мимо того, що Павло переживає за ту свою діяльність в Афінах, яка видається не до кінця вдалою, однак зерно там вкинуте. І воно буде рости само себе. Ми вже читали, що принаймні декілька людей, які слухали Павла там в Афінах, все-таки то зерно прийняли, і воно почало проростати, то зерно християнської віри. Причому йдеться тут про зерно дуже суттєве, тому що це зерно дотикає грецького логосу, яке є воно тотальною критикою мудрості світу язичницького. Існує мудрість володарів цього світу, котра є мудрістю, яка має обманювати ближнього, здобувати домінацію, є мудрістю егоїстичною, і є мудрість Божа, котра виражається в любові і служінні. Та перша мудрість цього світу, вона створює суспільство, де є пани, котрі керують, і невільники, які є їм піддані. А друга, та мудрість Божа, яку проповідає Павло, і яка була кинута як зерно, що проростати, вона чинить всіх вільними. Це є мудрість Сина Чоловічого, мудрість Сина Божого, мудрість Ісуса Христа. І вона поки там, в Афінах, тільки як зерно, яке проростає в серцях деяких, і пізніше дасть плід. І тому Павло наразі залишає Афіни. Але то залишання пригадує ніби такий своєрідний розвід. Людина якби від когось від'єднується і кінець. Не цікавить мене, що хтось мені говорить. Послухаю тебе завтра, але взагалі не збираюся ані міняти свого життя, ані приймати твоїх цінностей. Зрозумілим є, що володар, якому всі піддані, ніколи не змінить життя, або йому це важко зробити, тому що йому є добре так, як є. Але вбогий зовсім знаходиться в зовсім іншій ситуації. Бідний, невільник, вбогий готовий змінятись. Тому що і так скоро знаходиться в такій поганій ситуації, то зрозуміло, що він надіється на те, що та його ситуація життєва може змінитись на краще. І Павло прибуває до Коринту. Як ми вже говорили, він зустрічається тут з людьми з різних культур, котрі проходять з цілого того середнього сходу. Невільники прибувають тут з різних країн світу. Так як сьогодні ми, наприклад, зустрічаємося з тою історією іммігрантів, наприклад, в Західній Європі. Поза тим, пам'ятаємо, що це було місто, в якому було розвинуто сильний культ богині Афродити, де знаходились в цьому місці тисячі сакральних проституток, які віддавали їй честь. Жити по-коринськи це стало афоризмом, стало своєрідним таким закликом. Це означало вести життя розпусне, життя в люксусі. І там, власне, в тому Коринті, такому неоднозначному, неоднорідному, він знаходить Павло, певного єврея, який мав на ім'я Аквіла, був родом з Понту, і Прискілу, його жінку, котрі недавно прибувають в Коринт з Італії, прибувають теж як втікачі, як вигнанці, тому що імператор Клавдій наказав, аби всі євреї залишили Рим, і він приходить до них і починає перебувати з ними, бути серед них. Треба сказати, що фактично Коринт був для євреїв теж таким цікавим містом, до котрого, можливо, не так охоче вони хотіли б вертатися, особливо з Риму, котрий в тих часах мав 12 синагог і жило там правдоподібно від 40 до 50 тисяч євреїв, але після того, як вибухла дискусія між християнами і євреями, котрі говорили євреї, що християнство не є релігією легальною, імператор Клавдій в 49-му році попросту вигнав з Риму тих і як одних, так і других, не дуже розбираючись, хто такі євреї, а хто такі власне християни. Вважав, що ті сутички, ті дискусії можуть привести до якихось заворушень, і тим самим Рим на цьому отерпить. І тому Аквіла і Прискіла, власне, знаходяться серед тих вигнанців, які переносяться до Коринту, і там зустрічають Павла, знайомляться, починають ту свою своєрідну, спочатку, можливо, професійну, професійну дружбу, тому що займається тим самим ремеслом, роблять намети, і Павло є з ними. І тут властиво в перший раз в діяннях апостольських, саме в цьому місці тексту, ми знаходимо слово «Рим», котрий, як ми вже з вами на початках колись говорили, становить своєрідну таку мету опису всіх діянь апостольських, де Павло якби постійно в своїй подорожі, зрештою, не тільки Павло, також і Петро, вся історія, яку описує діяння апостольські, того розвитку християнства, вона саме в то місце скерована. Але так насправді теж тут є мова про найдальші кінці землі. Автор має на думці не тільки Рим, центр язичництва, який є ворогом номер один, але, можливо, і ще більші горизонти розвитку християнства, його розвитку, власне, проповідування Євангелії. Перша така пам'ять про Рим з'являється в контексті контроверсії, пов'язаної з вигнанням євреїв, які дискутують з християнами про легальність нової релігії. Ще раз варто тут підкреслити цю противагу, яка стане дуже особливою саме в Коринті. Бо там Павло тотально якби завершить той спосіб евангелізування і проповідування, який він чинив до того часу, починаючи завжди з синагоги, починаючи з пошуків євреїв, але остаточно вирішить присвятити себе евангелізації язичників. Тут знову зустрічаємося з елементами переслідування, вигнання, з різними клопотами, але теж важливо, що історія, котра спочатку розвивається так спокійно, потім буде набирати таких певних оборотів. Та зустріч в Коринті Павла з Прескилою і Аквілою показує нам такий образ, де християнство можуть приймати теж так приязно, фактично з любов'ю і з прийняттям. І тут треба було би теж поставити питання, чому Коринт, не тільки спираючись на історії Павла з Прескілою і Аквілою, але взагалі на історії його перебування там, в тому місці, для чого Коринт є місцем таким сприятливим для християнства, мимо тих особливостей цього місця, про які ми з вами вже говорили, про ту розпусту, про то таке противагу між, власне, тими великими цього світу, а вбогими невільниками. Все це йде про те, що так як тут є дуже багато невільників, рабів, котрі фактично від цього світу вже нічого не очікують, а так як вони всі є людьми релігійними і втратили вже надію на допомогу тих своїх богів чи божків, котрі їм не в стані допомогти, вони отримують нове слово від Павла, отримують нову надію. Вони бачать, що їх можуть трактувати як людей, що можуть ділитися з ними всім, що можуть ділитися з ними то, що найважніше, прийняттям і любов'ю. Християнство стає для них релігією саме для них, для вбогих, для бідаків, для невільників. Так як всі релігії, які вони принесли з собою, шукають влади, і кожна держава має свою релігію, котра служить часто для того, щоб підтримувати владу, то християнство, яке проповідує Ісуса, ані не хоче тої влади, ані її якийсь спосіб підбудови і охороняє. І тут це стає для них таким своєрідним викликом. Вони розуміють, що віра, яку їм проголошує Павло, слово, яке він говорить про Ісуса Христа, є радикально іншим. Вони починають знаходити, знову ж про що ми з вами говорили, себе як людей, які вже втратили фактично то почуття, що вони є братами, є сестрами, яких люблять, яких приймають. І тому християнство може так добре розвиватися в Коринті, тому воно так вражає. Тому можливо є, що буде воно прийматися тими вбогими і бідними, але теж з того поводу, що Павло і ті, котрі з ним проповідують, і Сила, Тимотей, є насправді тими, котрі це трактують наповажно, котрі насправді люблять, котрі насправді бачать в тих знедолених брата і сестру. Тим більше, що зауважимо, що Павло працює на своє отримання теж своїми руками. Він теж є в тій похожій до них позиції. Да, можливо, він не є невільником, але він є тим, котрий заробляє своїми руками на прожиття. І тут властиво то серце того проповідання в Євангелії Павлом саме в Коринті. Що слово тут підтверджується його життям, життям теж його товаришів в Євангелії. І що важливе, то слово є щедре. Воно є даром, яким щедро Павло ділиться з тими, котрі його слухають. Бо якщо слово завжди мусить бути тим даром, мусить бути дармове. Якщо хочеш, щоб за нього платилося, тоді воно вже не буде Божим Словом. Не належить воно до релігії розіп'ятого, релігії, котра дає свободу всім і дає нову мудрість. Мудрість, котру володарі цього світу не можуть прийняти. Не знаю, може в цьому моменті було би нам добре завершити, бо вже катехеза підходить до кінця. Видно, будемо мусити лише цю тему взяти на одну катехезу, але для мене було важливо, щоб ми поступово, власне, якось тут з тим словом про Павла, про його Євангелію, все-таки, ну, якось більше вниклися. І тоді вже, якби, наступний крок, як далі це, то евангелізування в Коринті буде продовжуватись, як завершиться ця подорож, може вже завершена на наступній катехезі.
Спасибі. Нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір катехеза з отцем Олегом Соломоном. Ми сьогодні дивимося так вже, як наче підсумок катехезу про завершальну історію зі святим апостолом Павлом в його другій місійній подорожі до Коринту. Якщо у вас є запитання або коментар якийсь з того, що ви почули, то саме час для того, щоб зателефонувати до студії Радіо Марія, але це можна буде зробити після малесенької такої собі паузи анонсу.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Називати номери телефонів вже часу немає. У нас є один дзвінок. Прошу вас, будь ласка, назвіться і дуже-дуже лаконічно голосіть свій коментар або запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Алло. На жаль, мене не чують. Ну, тому я, отже, дозволю собі зараз задати запитання. Ну, от ми не один раз слухали ваші розповіді про те, що Павло в якихось таких виняткових цікавих ситуаціях опинявся, але чи давав він собі, ну, таку остаточну оцінку того, що його у будь-якому місці могла очікувати смерть? Десь про це Павло говорить, що він готовий померти будь-який час.
Так. Це фактично, ну, той його шлях, на який він йде, щоб уподібнитись до Ісуса Христа. Зрештою, то слово, що живе в мені вже Христос, а не я, це може бути таким підтвердженням, що він дуже чітко розуміє, ну, свою місію, свої послання. І, зрештою, ті випадки в його житті, де він не раз був фактично вже майже при смерті, ну, прожив не одне укамінування, говорило йому про те, що, ну, так, така дорога може бути дорогою завершення життя апостола, але він її приймає, тут наслідуючи Ісуса Христа і, ну, віддаючи йому, якби, своє життя в руки. Цей факт, якби навернення його під Дамаском, тотально його міняє і подібні до Ісуса.
Готовність постійна. Ну, що ж, ми цим самим завершуємо сьогоднішню нашу катехезу, присвячену подорожі апостола Павла, а точніше кінцю до Коринту. Ще наступна катехеза, я так розумію, буде мати можливість, дати мати можливість почути ще таке остаточне завершення, так, після слів'я, постскриптум, як хочете називайте. На цю тему з нами був сьогодні катехит отець Олег Соломон. На все добре. Христос народився.
Славімо Його. Боже благословення всіх.
Спасибі.